Кетлер, Алатлык радиосы. Эртеңиңер кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 6 июлу, кептенин баадыр күнү. Кептенин жим программабызды ягыда тыңдоого чакырыйбыз. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анурбан алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny sygyrlar näbelli keselden ölýär. Lukmanlar näsag malyň etini iýmeldige çagyrýar diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gymmat wagy dawaralar, kynçylyklar ilaty özgörüşlige taýýarlaýar diýen at bilen çap eden synymy köp okalypdyr. Balkanlı moğlumlar zähmet din jarşynyna awatlaýyş we otog işlerine gatnaşmagy mezur edilýär. Arkadag şäherinden öý satyn alýan raýatlaryň türkmen bolmagy tapşyrylýar. Türkmen migrantlary galanç üçin Gadagystan saýlaýar. Terhetden geçmek kynlaşýar diýen at bilen çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap like koymaga, olary paýlaşmaga, pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýatyny. Türkmenistanlylaryň bir näçe gün bäri ýurt ýylatynyň aglaby köplüginiň ýüzbeýüz bolýan günnilik kynçylyklarynyň fonuna tutulan doglan gün toýy barada oturan turan ýerlerini gürrüňe diýerler. Sosial mediada pikirlerini aýdýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Türkmenistanyň 2013-nji ýyldan bäri geçirilýän we Berdimuhammedowyň doglan gün dawaralary bilen jemlenýän medeniýet hepdeligi büýül goşa yübüley hökmünü. Kim Arkadag şäheriniň 2 ýyllygy, kim de öňkü prezidentiň 68 ýaşynyň toý hökmünü has ullan tutulugy ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan bildirilýän nägileliklerin has ýitileşen wagtyna gabat geldi. Türkmen medeniýeti şol gün Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna daşary ýurt liderlerinden gelen kutlaw hatlaryny çap etdi. Onuň bir näçe daşary ýurt lideri bilen telefonuny gürleşenligini Türkmen sanna biznes edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşlanýany habar berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly ýaşaýjy halk matlagatynyň başlygynyň doglan gün dawaralarynyň onuň halkdan nähili daş we özüňe başga dünýäde ýaşaýanlygyny ýene bir gezek görkezenligini toýa bagyş çagyrmak däbi bilen ýaşaýan türkmenleriň köpüsiniň odaly daşary ýurt bagyşlary näçe gelli karay deyip gurrun ediyanlığını aytti. Berdimuhammedowyň 56 ýaşyny kutlamağa gelen Amerikan aýdymçysy Jennifer Lopez'in bu hyzmat üçin 1,5 milyon dollar meçhörüne pul kazananlygy. Ol terişdäni Türkmenistan bilen iş gatnaşyklaryny edýän Hytaý kompaniýasynyň töleniňi gaýdyrypdy. Adatça her ýyl doglan gün konsertine gelýän daşary ýurt bagyşlarynyň bir kaýdym aýdyp kazanýan pullary halk üçin sır we gadakly tema bolup galýar. Yerli finçiniň bellemegine görä Başgyrdystan Anli Ayyola Topori, Türkiýeli Simge Sagyn we Edis Görgüli, Özbegistanly Çasurbek Mawlanowdaky türkmen jemgyýetçiliginde offline we online pikir alışmalarının merkezine düştü. Şeýle de bu pikir alışmalarda türkmen hökümetiniň milli libas kesel hakyny gurrun edildi. Muňa daşary ýurtly artistleriň türkmen milli giyimlerini çykyş etdirilmegi sebäp boldy.
Bu hiç kim üçin sır däl. Türkmen halky paýok görnüşinde satylýan azyk haritleri bilen güzeran aýlaýar. Az aýlyk we pensiýalar ilatyň aşlyk derejesinde ýaşamagyna getirdi. Doýup nahar iýmeýän adam juda köp. Halkyň köp bölegi bir döwüm çörek üçin daşary ýurtlarda gulçylyk edýän wagtynda dünýäniň meşhur aýdymçylar Topornyň Arkadag şäherinde millionlarça dollara konsert bermegi halk arasında gahar gadap döretdi.
Deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Sosial media türkmenistanlara Arkadag'da aydılan ve sosyal medyada paylaşılan aydın videolarının aşağına dürlü fikirleri yazmağına mümkünçülük veriyor. Onların keviri maskalasındaki hassadan becertmeği, ağzı karitlerini almağı pulunun yokluğunu yazsa, beylekleri 1 kilogram etin 120 manada çenli kımmatlarından aydıp bu konserte barmağı dine haram kadan çediyen emellerlerin, vorza konuların, yani kanunlaşan oğur değilenlerin kurunun satýanlygyny belleýär. Şu aralykda dürli çeşmelerden gelip oşýan habarlar medeni diýişkärleriniň bu hili dawaralarda köplenç mut hyzmatkary öwürleýändigini işaret edýär. Balkanlaryň medeni toparlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, olar bu toýa gelmäge mezur edildi. Döwlet olaryň iş sapar üçin goşmaça hak bermedi. Mehmanxanalar, yol we naharlanmak ähli medeni diýişkärleriniň öz hasaplaryna diýip anonimlik şertinde urlaşan çeşme etdi. Onun tasdiklamagyna görä medeniýet öýüniň ýol başçysy aýal gyzlara arkadagy baranyňyzda emkemede ýa-da polisiýada işleýän pulluja oýnaş tapyp mehmanxana we beýlek çykdyjylaryňyz üçin pul alyň. Edaramyz size pul berip bilmeýär diýipdir.
Ahalda geçirilen medeniýet hepdeligine gatnaşmak islemedik medeniýet işgärleriniň her birinden 1000 manattan pul alındy. Ol pullar vilayet etrap häkimleriniň medeniýet baradaky orunbasarlaryna para hökmünde berildi.
Deyip medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Doğulan gün davaralarının sosyal ulgumlarda döreden pikir alışmalarını iyilerlen yerli sinçi yaşayıcıların aglavasının devlet maliyetleri istesinin ilat için has gerekli ve dirvayiz çıktıcılara sarp edilmeğine çağırınlığını verilip onların tesvirlerini misal getiriyor.
Bu bir maskaraçılık devletimiz daşar yurtlu popüler aydımçıları çağırmağa dolar tapyar emma men yali mayıp çağanın enetine İran'a ya Özbekistan'a gidip operasiya ettirmeği için bank kursundan dolar çalışıp vermeğe mümkünçülüğü yok. Sizi Allah'a tavşırdım.
Deyip Türkmenistanlı enaydiyar. Başka bir Türkmenistanlı'nın pikirçe bu konsert yurt hükümetinin iş yönünü halktan ne derecede uzaktadığını görközü.
Ünsverin bu çağırılan mihman aydımçıların çıkışına dine asanlı daşarı yurtlu diplomat, daşarı işler ministerliğine ve hükümete yakın emildarların ayarları ve gıyıları tomuş ediyar. Hiç ili adeti adam ya da bahtiyar arka dağlıları mene göremok.
Adatlık Türkmen hükümetinin milli libas talaplarının, Türkmen giymeşik medeniyetinin siyasilaştırılmağının ve başka milletlerin vekillerinin hem boynunu takılmağının dörödeyen nâgileliklerine odalım ünsü çekipti. Bu mesele arkadağda uğrulan konsertlen yeni devirgedek gün tertibine geldi. Daşarı yurtlu aydımçıların Türkmen giyimlerine çıkış etmeyi internet uluncularının yititan kıydına sedevar oldu deyip sinçi yazıyan. Türkiye'li internet uluncular Simge Sagen'in Türkmen milli köynöğüne çıkış ettirilmeğine satirik tezkirlerge alırıp pulun himmedada okuyupluduğunu verilediler. Yurt içindeki uloncular Lıvas talavının hatta mehmançılığa çağırılan aydımçılara hem koylonluğuna aydıp laf geç olurlar.
Men doğrusu neme diyeceğiz men bile mok. Utonayın hov. Bu mehman bolup gelen artistlere bir Türkmen doğununu, köynöğüne giydirmeğine. Bizi doğululuğunu Orta Asır koloniyasına öwredigiňiz ei günü.
Deyip aşgabatly ýigit öz tesgirini aýdýar. Başga bir internet ulanjy ýurt içinde adaty zady urulan çäräniň geriminiň artýanlygyny belleýär.
Tüwelimi, türkmen milli giýimlerini öňdüňe ýurt raýatlaryna, televizionýa, syomka üçin gurulan çäärlerde mejbury giydiren bolsaňyz, indi çäre halkara statusyny berip, türk, başgyrt, özbek aýdymçylaryna da giydirip başlapdyňyz. Näme diýeli? Indiki gezek Lavrov bilen Ahmet Çalığa hem silkme telpekte Kızıl Doğunda gelmeği buyurun. Ol ay yoğlan önünde tans edyen hindi diplomatlarına hem ketini bilen öyme yağılık verin.
Arkadağdaki konsert bağdarlarda iş yerlerinde köpçülüğün üyüşen yerlerinde hem adımların esası gürlün ediyen temasını öğürlü deyip yerli sinçi ediyen. Sol ruhatta yerli sinçinin pikirine göre bu kıyınçılıklar ve hükümetin halk için gereksiz boş vağız nefikat propaganda çarelerine karşılayan seri işlerini köpölpmeyi adamlarda yeti tankıydı reaksi dörüdüp Türkmen cemiyetçiliğine bolup geçeyen fundamental övrülüşükler hem anladıp bilir.
Hova, bu entek çoğur övrenilmedik fenomen. Emma sonkı bir yarım ildaki cemiyetçilik istenliğini, online aktivizmini ve offline hak hukuk talep etmek hareketini selcertek, doğrudanım Türkmen cemiyetinde belli bir derecede rahat istenliği, raydaslığı ve hatta siyasi istenlik hem oyun pasladı.
Deyip seyinç aytti. Hepdenin zeminin liyatını. öňkü prezidentiň arkadagda tutulan doğulun gün toýunyň ýanyndan gelip boşan habarlara görä, arkadag şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadag şäherinde kaşan binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň üzlerçeti guruldy. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlar Amerikan dollaryny gurulyp 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşuklar dowam edýär. Emma bu yerdäki gymmat baha jaýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar. Azatlyk Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär.
Arkadagda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyrıldy.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habardy çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde töhbetdeşip bolan çeşmeleriň söýlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabadyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadagyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny belledi.
Goloýda iýun aýynda arkadagymyz şäherine gelende bu şäherden öý aljak raýatlary berk öwrenin we hukman türkmen milletler raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat berin. Dip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hemde Göktepäniň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňkü talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Döwlet mediýasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şäherä 28-nji iýunda sapar etdi. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadagyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandagy ykdysady krizisiň dowam edýän döwründe gurulýan arkadag şäheriniň birinji tapkyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda açylypdy. Şonda 336 sany dürli desga ulanylmagy berilipdi. Arkadag şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygynyň geçmegi talap edilipdi. Şeýlede jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadag şäherinde ipoteka esasında jaý satyn alan welaýat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň illerinden alınmağı bilen bağlı bir neçe yağda yüze çıktı. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun çeşmeleri 2024 yılın may ayında xabar verdi. Bu aralıkta tiyade şehirde gurulayan caylar arka dağdaki edaralarda işleyen işgarlara hödürleniyar ve onlar cay satın almağı çağırlayar. Bundan ön paytaxtlı telekeçilerden cay satın almak talep edilipdi.
Arka dağdan öy satın alayan adamlar cuda az. Asgabatdaki lukmanlara ve telekeçilere mezurluk bilen kwartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan henizem şäherdäki jaýlaryň aglaby köpsünde hyrydar tapylmaýar.
Dip arkadaglı çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediýasy döwlet gaznasyndan ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen arkadag şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara hyrydaryň tas ýokdugyny, şäherde iň ardan kottej jaýynyň 1 million dollardan 4 otaglyk kwartiralaryň 350 000 dollardan satyl ýanlygyny habar berýärler. Arkadag şäherinde işleýän büdjet işgärleriniň söýlerine görä, olaryň aýlyk zähmet haklary 500 we 2,5 müň manat aralygynda. Bahasyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşakdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmänligini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hatawyny üpçün etmeli bolýanlygyny gurrun beripdi. Şeýlede çeşmeler arkadag şäheriniň seismiki aktiv zonada yerleşenligini ve golayda bolan yer titremenin yanı yakında ulu davara bilen 2 yıllığı bellenen tiyade şehirde hem duyulunluğunu aittiler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Daha soğuk velayetinde adamların işte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklerin karılmayı giyinlerime eyevalli. Hewitin veterinar lukmanları ilati ölcek kolyan mağarlarını halalla öldürüp etini yemekten saklanmağa çağırıyor deyip azatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmiyor. Yurt mağruma için dolu yapık olansan azatlık mal keselleri ve oların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Hozalıklarda adamların işte saklap bakken ulum ağırları, öküller ve sığırlar, gölüler haram ölüyor deyip azatlık gülen kuruluşan lukman keselli mağırların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağalının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyli yağdayda halallap öldürülen mağalın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa gıydıcağız yok oldum.
Deyip Lukman aytti. Türkmen metduatı resmiler ekologiya arasasılı üçün ulu işlerin edilyanlığını tekrarlap bu hili negatif havarların çap edilmeğine yol vermeyer. Havarçı bilen kuruluşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğin mümkün olan neticeleri var da kavarları birbirinden eşitliğini. Yönü malı ölen adamların keselli malın etini taslap zınıp kem bilmeyenliğine aydıyar.
Hor homsa durmuş adamların keselli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Az adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keselli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keselilemeğini ekologi, daşkı kuruşu meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrencinin fikirçi Türkmen hükümeti mümkün olukça ken Uglevadorat bağlığını dasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü daşkı kuruşu'nun koruğunu yokorlandırmak, ekoloji hopsulluğunu üpçün etmek için yeterlik deri işte koyuvermiyor. Bu hil çemeleşme yerli hünermenin anıncına göre yurdun bağlıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymalık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğenini dürlü dürlü ekoloji betdalçılıklarının dörümeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaxt bəri doğud sor batyar. Çölün çayıtı tüyüsüp tozap ikine yaramlı yerlerin azalmağına, çöllesyen meydanın köpölmeğine getiriyar. Bu görmez, bilmez yalı bolmadı.
Deyip hünermen aytti. Tevigatı öğrencinin fikirleri ile yerli Lukman hem alarasyar.
Asa kızın hova günün yeti söklesi, özlerini bu hili hovadan korumağı yeterlik derecede ünt vermeyen adamların sağlığına ağır ziyan yitiriyar. Onkologiya keserlerine uçurayan adamlar köpölyar.
Azatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevitlerine kırılan iyir şahlı mağarlar vardı haber verdi. Sonlu çoponlar, mal eyeleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini, veterinar lukmanlar olsa onları halah edip bulmayacaktığını aydıptılar. Bir yağday adamların ketele karşı görüşmek için morlulara yüz tutup dua dile ettirmek yali çareleri yudurmağına alıp geldi. Yönü mağarlar dine nevelli ketellerden nel. O tim yetmezliğinden, ağaçlıktan, mağar doktorlarının ve zerur dermanların yeterlik bulmadığından hem helak oluyor. Sinçiler mağarların sultanlı öy kuşlarının köpçülüklerin karılmağının bağırlardaki bakalara, halkın yağdayına yeti tehir yetiriyenliğini belliyerler.
Mağrı vilayetinde bulun ayazlı kısta kırılan ovnuk mağarlar, Asgabat'ın bazarlarında tatilyan koyun etinin kımmatlamağına sebep oldu. Payitahtın bazarlarında tatilyan sığır eti olsa, İzhasan da Soğuz vilayetinden getirilir.
Deyip Sövda işgara etti. Onun fikirçe daha Soğuz sevtinine bakılayan sığırların köpçülüklerin kırılmağı payitahtın et bazarlarına yaramaz tesir getirip bilir. Hormatlı dinleyiciler, mağarlarların yağdayının Türkmen oşunun, Türkmen karularının yağdayına geçer. Kurbanuli Berdimuhamedov, hakimiyet başına gelenine, Niyaz dövrününü özün eklemeye mezur edilen karuların yağdayı bir neme koğulanlı. Yönün 3-nji prezidentti urunna türkmen goşundaky ýagdaýlaryň ýene peselýändigi, hasanygy bu ýagdaýyň Uluberdi Muhammedowdy urunna başlananygy. Munyň esasan goşundaky korrupsiýanyň çuňlaşmagy we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglygy habar berilýär. Şol wagtda soňky döwürde durmuş ýaşaýyş şertleriniň agralmagy derarly, ene talaryň hem goşunyna kor bolýan ogullaryna kän gorlug berip bilmeýändigi aýdylýar. Aralıkta daha soğuzda esker oğullarının kasım kavul etmek davaralarına katnasan en ataların sahanının önkü yıllarda akıdan görünötüğün az olanlığı havar verildi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Şu yıl Daşoğuz velayetindaki harvi bölümde goşun gulluğuna yansıkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanı göz görtele az boldu. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvi ofiserlerin ençemesi 3. iyulde Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki habarçısına gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Gubadağ etrafındaki harvi bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturdup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeğe ruhsat verdiler. Her kim öz oğulunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cuda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralı harvi kulluğa alınan eskerlerin harvi kasam kavul etmek davaraları devam ediyar. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyar.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Oları nizama koyup harvi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hödür ettiler.
Deyip Daşoğlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harvi bölümdeki ofiserlerin biri hem tasdiklap eserlerin harvi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanının yılın yılına azalyandığını belli yer. Hosarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aytmağına göre olorun aglavasının enatası eklenç gözlögünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyer.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü hosarsız yetim yalı duyduk. Inha häzir hem biz yetimden ütkesik däl. Sebäbi hosarlarymyzyň ise yaraýjyklarynyň ählisi daşary döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harby gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyza duşaryz.
Dip harvi kulluğa kasam kavul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da indi ençime yılveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli kımmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlögünde daşarı yurtlara, şol sanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının katı kıyın yağdaydadığını Enatasının ve cigilerinin gündelik imege çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoğuz'a otluda gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde imege zat yok. Bizin harvi kulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda eserlerin yeni bir topara harvi bölümdeki imitin hem övörlüklü deldiğine yarı.
Suun içilini bize her gün günortanlık baklacan kaynatıp beriyarlar. Aksın bolsa nohut atılgı çorva beriyarlar. Olum sadagan boloyun içinde dine 2-3 sancık nohut var. Qalını su, hiç geli yağ yok. İçimize yağ giden ok. Ofiserlere dine yağsız nahar berilendigini aytsak, olor kasam kabul edislikten son sizi kovu teri verecek, çiğ baklacan imağda razi bolorsanız, diyarlar.
Dip yeni bir esker anonimlik şertinde aytdı. Bellisek yakında harvi borcunu yerine yetirip, goşun kulluğundan kaydıp gelen rayetlerin ençemesi yurtta harvi kulluk şertlerinin şolsanda imit, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gurrun berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýär. Wiza çykyş mümkinçiliklerinin dogamly kıyınlaştırılmağı Türkmenistanlıları yoldan saklap bilmeyer. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kıyınlaşıyar. İlleşlerimizinni komşu Kazakistan'ı kent yıkkın edip başlattı yerli çeşmeler havar veriyar. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da iş tapman daşar yurtlara giden Türkmen rayetlerinin arasında dehmet migrasiyası için komşu Kazakistan'a gitmek istekler barka artıyar. Azatlık Radyosu'nun havarçılarına göre viz almak ve serhetten geçmek kıyınçılıkları da Türkmen rayetlerini yolundan saklamayar. Türkmen rayetlerinin Kazakistan'a gidip işlemek istekleriniin artmağını viz almağa sinanşayan rayetlerin sanından ve serhet geçirgelerindeki yağdaydan görmek mümkün.
Balkan vilayetindeki Kazak konsulluğu ve Aşgabatdaki Kazak elçixanasy başardygyndan Türkmenistanlylara viza ruhsatyny berýärler. Vizalar 30 we 90 günlük çakylyk katı bilen we talip vizalaryny uzak möhletli almak mümkin. Edil Şuat viza almak o derece mesele der.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına bolan isteklerin artmağı bilen viza alıp bermegi teklif edeyen araçların hem iş çenleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında viza almağı için ulu novatlar dörende viza alıp bermegi teklif edeyen yerli araçların gerek etmeye ulan bağlı devam edeyen yağdaya işaret etti. Azatlık Radyosu Kazakistan'ın Türkmenistan'daki diplomatik edaralarının vekillerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Hema Türkmen başıdaki Kazak konsulluğunun web sayetinde göz önünde tutulan viza için novata online yazılmak mümkinçiliği el yeterli del. Azatlık Radyosu ile anonimlik şartında söhbetdeş olan çeşmeler Türkmenistan'dan Kazakistan'a barmakta esası meselenin viza değil de serhetten geçmektiğini bellediler.
Münglörçe Balkanlı viza almağı başarta da Kazakistan'a baryan guri yer serhet geçirgisinde bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kıynlaştı. Her gün 200 adam serhete varsa azından 120 adam Kazakistan'a geçmege ruhsat alıp bilmeyen idine kaydiyar. Serhette Türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiya ve gümrükhana ofitserleri durlu bahanaları bilen Türkmenistanlıları qoňşu döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk viza bilen serhetden geçjek bolanda ony Kazakistana goý bermendirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk girizilendigi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu Türkmen raýatyny 500 Amerikan dollarından ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Dogonumyň öý propiskasy aýrydyňa familiýamyz bir. Men agama jogap bermeli däldirin diýip Balkanlaýdyr. Balkan vilayetiniň ýaşaýjylarynyň ýene biri Garabagazdaky serhet geçirgesinden goý berilmänligini gurrun berip, özüniň bankdan alan kreditiniň bardygy üçin geçirilmänligini aýtdy. Serhetden geçen çeşmeler bolsa böktönçlügiň diňe türkmen tarapynda döreýänligini bellediler. Eger türkmen gümrük hanasyndan geçip bilsen, Kazak tarapında 5 minuta yetmeyer, olurda bürokratiya we para horlugy duş gelmedim diýip çeşmeýär. Türkmen raýatlarynyň iş gözläp Kazakstana gidýän ýagdaýlary soňky ýylda köpüldi. Türkmenistanlylar bu ýurda saýlap almagyny wiza we ýol çykdyjylarynyň beýleki ýurtlara garandy has el ýeterli bolmagy bilen düşündirýärler. 2024-nji ýylda Azatlygyň habarçylary Kazakstana saýahat edýän türkmen raýatlarynyň göz görtüli köpelendigini habar berip, olaryň köplenç Türkmenistanyň Günbatar vilayatynyň ýaşaýjylardygyny aýdypdy. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Kazakstana saýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlylaryň ençimesi her gezek Kazakstandan gelenlerinden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Mundan öň türkmen migrantlarynyň 15 ýyllap gazanç üçin iň köp barýan ýurdy Türkiýede. 2022-nji ýylda Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz saýahat etmek mümkinçiligini ýatyrdy. Türkmen raýatlary raýatlaryna türk wizasyny almak kynlaşdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň arasynda başga ýurtlara, şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany köpüldi. Emma Ukraina garşy uruş alyp barýan Orsiýada baryp gelmek hem türkmen raýatlary üçin kynlaşdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň ulakymy goňşy Özbegistanda gözeýler. Özbegistana dürli maksatlar bilen barýan türkmen raýatlarynyň sany soňky 2 ýylda esli köpüldi. 2024-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbegistana täzirçilik we sowda maksady bilen barandaşar ýurtlularyň 3-2 bölegi türkmenistanlylar boldy. Türkmen Partal Neşirinin Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki statistik agentliğine salgılanıp çaveden xabarına göre, ağzalan dövrde Özbekistan'a cemi 133 münden govrak daşar yurtlu iş olsandı, tas 90 mün Türkmenistan'ın rayeti barıptır.
Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptanın ceminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.